Радиокът 2 от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателят Бойко Борисов и министърът на правосъдието Христо Иванов от 30 юли.
Не сами лайво.
Да не се бутаме и така, благодаря ви за разбиране.
Вечке!
Така.
А, бяхте тук.
Само да дойдат. Така.
С госпожа Ковачева бяхте тук точно в края на предишния мандат. Сега идвате отново. Какво се е случило от тогава до сега?
Просто сега щеше вече да е готова сградата на Софийските.
А защо не е?
На Софийските съди и прокурори. Виждате, връх на безпопанственост, но това го говорим. Както е, 11 милиона дадохме преди месеци, вече няколко плочи на голямата зала ги видяхте са направени, 35 зали ще бъдат там. Какво се установи днес, тъй като е правено през пръсти, тук е строителя може да ви каже, всичко това трябва да се махне, виждате каква е бутафория, стъклата са, стъклопакетите се оказа, че и те са компрометирани. Изолации няма, всичко това трябва да се свали сега. Под него няма изолации. Сиреч няма никаква енергийна ефективност. Което взехме решение и бяхме поканили с министъра на правосъдието, министъра на финансите и кмета на София. Още веднъж да чуем магистратите колко им е нужно и колко им е важно. А то им е много нужно и много важно, защото Софийски градски съд и прокуратура работят при отвратителни условия, вие ги знаете.
Районен и градски работят при отвратителни условия. Тази сграда, като влезе в експлоатация, ще ни позволи да почнем да решаваме проблемите на градския съд. Тъй като ще освободи капацитет на римската стена, там ще можем да вкараме някои от по-малките институции от съдебната палата. В съдебната палата ще освободи място, където ще пък за Софийски градски съд ще се решат проблеми, така че има такъв верижен ефект, който се очаква и когато говорим за бързина на правосъдието, знаете, тези институции, районни и градския съд, огромна част от делата в страната и като брой, и като важност минават от тях. Заради това, че те се задушават поради липса на капацитет, забавя делата в тях и всъщност най-голямото ускорение, което можем да осигуриме на съдебната фаза на процеса, е чрез тези решения. Ако всичко върви добре, е възможно тази сграда да функционира след една година.
Колко пари още трябва да се сложи?
Значи ето тук е строителя. 3 милиона и 800 хиляди им трябва да опаковат сградата, да е готова напълно с включително и това пространство, което трябва да се подмени. Затова взехме решение с финансовия министър и с Христо Иванов. Сме достатъчно представителна част от кабинета днес. На подпис ще ги пуснем 3 милиона и 800 хиляди днеска, за да могат до края на годината, декември, това да е подменено всичко, което виждате. Стъклопакети, изолации, вътре зали, кабинети, всичко да е подготвено. Паралелно с това Христо Иванов ще предложи на Висшия съдебен съвет да пусне двете обществени поръчки за обзавеждането и оборудването. Пък ние в актуализацията, по-точно в приемането на новия бюджет октомври, тогава ще им ги додадеме тези пари, за да могат бързо да върват поръчките, защото с сградата ще станаме готови, няма да е готово оборудването. Ако си сложиме някъде нова година, първите месеци на следващата, всичко това да е приключило с обзавеждане, с преместване, започване на съдиите и прокурорите, защото това са, нали сте били долу в мазетата, как се съхраняват делата в тези съдилища. Идва въпроса как хората ще идват и този трафик, който е в момента, какво ще значи за квартала. За това и кмета на София това проекта, може да ви го покажем, са нови 6 милиона, понеже питате за цените, които те ще ги пуснат днес като процедура, за другата година ще им планираме. Фактически изместваме трамвая, който е на Кобелев. Виждате го. И тунела става за автомобили, който излиза от татъка на Фритьоф Насен. Махаме го, да не е под прозорците на хората трамвая. ема в същото време тук да се организира достъпа от входа и за да могат съответно тук да не се получават задръстания, да има къде да паркират. И
това да кога ще става?
Ами това днеска общината си го започва.
На пролет започва да строи.
И идеята е да минат и тук конкурси, обществени поръчки, за да, защото независимо, че е за съд и прокуратура, законът трябва да се спазва. И ако приеме, че някъде април, март, април, всичко това да е готово, ще го натиснем за до година май, юни, юли, най-късно, вече да са преместени тук съди, прокурори.
Господин Пламир, какво ще си?
Едни прекрасни условия, защото ето ги тук мога да ви кажа, такива условия няма никъде в България и мисля, че са фантастични. Може да се качите да видите, вече горе има подготвени кабинети, така че бъдат на прокурорите в много напреднала фаза.
Същия проблем обаче има и в Пловдив, и във Варна, втория и третия по големина град.
Ами да не бяхте правили експеримент в Орешарски, сега щеше да е приключена тази зала, щях да съм отишъл във Варна да я правя и така нататък. Не може да погубиме 10 милиарда за година и половина и да ме питате, ми има. Финансовият министър иска да направим 4 ленти във път Велико Търново Русе. Иска в Северна България да направим неща. Ние тук ще сложим 58 милиона. За съд и прокуратура. Но важен ли е най-големи? Важен е. Година и половина, що не дойдохте тук ги питате? Похарчените пари от Свинаров там и компания. Ето това са построили огромни пари. Сега връщате ме назад, аз не искам, вие ме връщате. Едно по едно ще стане. Освен това, ние след като преместиме тук съда и прокуратурата, там ще освободи сградата, която е също добра сграда. Ще ремонтираме, ще останат.
Там планираме административните съдища, се преместим на Римската стена, които сега в момента плащаме безумни найеми за техните сгради. Нали ви казвам, ще освободим място и за част от институциите, които в момента са съдебната палата, което пък ще даде място за дишане на Софийски градски съд. Пак казвам, има верижен ефект. Трябва да ви уверя, че
и за Варна... 25 години не е правено. Съда на Борис го направихме ние.
А той там имаше забележки.
Кой имел забележки?
Именно малко смея той. За височината на туалетните, нямаше места за паркиране.
И сега си ще го правихме.
Ще го направим до край.
Ще го правихме. Просто в строителството не се рисува с бучки за един ден да нарисуваш всичко и на другия ден да е готово. Виждате какви огромни финанси, планиране, проекти и всичко това, което се прави. И заработи на пълни обороти, така че това сме си стиснали ръцете с всички. Днеска даваме парите, края на годината е готово.
Господин премьер, какво ще се случи, ако Конституционният съд реши, че за промените е нужно Великонародно събрание или откаже произнасяне по недопустимост?
Мога аз да коментирам Конституционния съд.
Какво ще се случи с реформата?
Какво да се случи? Въпросът ви не е към мене. Затова е даден от 140 и колко депутати да питат Конституционния съд. Ако аз кажа каквото и да е мнение, след един час ще кажете, че Борисов замеси в работа на Конституционния съд. Благодаря за този въпрос. Няма да се... Много пъти съм цопвал в такива въпроси и се съм сгрешил.
Така че...
Моля?
Референдума на президента към вас може ли да бъде?
Да, пак ми го отнесете, че...
Става въпрос, че за референдум... Бламир
ли беше президента, като му
попаднаха две дърза
въпросите? Аз съм крайно разочарован. Защото ние бяхме за трите въпроса.
Аз защо не гласувах?
Еми, как да не гласувахме? Единствената партия с най-много депутати, с най-много гласове за референдума е ГЕРБ. Няма друга партия, която да е гласувала. Ако бяха другите партии целите, въобще нямаше да се случва това, което се случва в парламента. Завчера на Москов на здравната реформа едвам събраха 4-5 депутати от реформаторския блок. Вчера на реформата на Калфин 10 души. Така че да се научат колегите от реформаторския блок, че публично е хубаво да говорят, че са много големи демократи, но работата в парламента е да седат на столовете. Когато си планират пътуванията в чужбина, да знаят, че последните седмици се решават най-важните въпроси и трябва да са в залата. Мен ми омръзна ГЕРБ всеки ден да ги натискам, да стоят само те в залата. И виждате какво се получава вечер. Стоят до някое време другите по 4, по 5, по 6 човека. От 20 и няколко. Изведнъж ГЕРБ им виновен за всичко. ГЕРБ му беше идеално да приемат мажоритарния вот. Идеално ми е. И с две ръце. Защото ние сме мажоритарна партия. За мен са гласували само мажоритарно.
И защо при прегласуването не
е? Еми защото така се е случило.
Как?
55 човека от ГЕРБ, другите по 10. По 6, по 3, по 2. Изведнъж претенции за все едно са 240. Така че ГЕРБ си е свършил цялата работа и си изпълнил ангажимент. Най-важната точка в този референдум, ако трябва да говорим, която устройваше ГЕРБ, беше мажоритарния вод.
Сега трябва ли си дават пари за референдум, при положение, че само за електронно гласуване?
Електронното гласуване е изключително важно нещо.
Тоест ще дадем...
Изключително... Не, той в един ден. Ще дадем само за външните секции в чужбини. Така че... Съжалявам, че другите партии не подкрепиха решението на президента.
Нямате укор към вашите депутати?
Нямам никакъв укор, защото над 55 човека бяха там. Сиреч, другите са с по една десета, с по една втора от депутатите, които са били на ГЕРБ в зала. И се оказва, че партията, която най-много е подкрепила референдума, в същото време най-виновна. Защо? Нали другите са колкото нас? Нали те?
Моля?
Да, и го подкрепяхме с всички сили. За съжаление, партньорите ни не го подкрепиха.
Референдума бяха въпрос на дълги политически договорки, не сега въпрос в това само...
Договорки не сме правили с никой. И трите въпроса съм готов с две ръце веднага да ги подкрепя, защото те са ем добри, ема в същото време говоря чисто партийно и цяло устройват ГЕРБ. Защо да не ги подкрепим?
Тоест, няма...
Просто вече депутатите нашите започнаха да не могат да страхотно да се дразнят на моите партньори, за това, че публично само чуваме претенции, в същото време в залата ги няма. На комисиите ги няма. И вие присъствате, там и го знаете. Ми ще си седнат малко на столовете и ще работят. Много е лесно да се правиш на голям демократ. Реформите, всъщност, какво се оказа? Първата реформа на кой стана? На вице-премьера Калфи. И те не я и подкрепиха. Да, ние искахме да е още по пенсионната реформа. Знаете, с Дянко бяхме направили на 4 месеца да се дига възрастта. Направихме по-плавна, но мина, тя стана. Колко човека я подкрепиха?
Те бяха казали, че няма да я подкрепят.
Защо?
Имат си на политически възгледи.
Еми ние си имаме политически възгледи тогава. Аз съм длъжен да строя, да давам на хората, да им правя по-добри възможности. Лек ден.
За тока ще кажете ли нещо?
Какво за тока да кажа?
Трябва ли да се подложи на искането на бизнеса за увеличаване на тока?
Вие самите искате независимост и аз я искам. Не разбира се, че да ставам за комисията. Тази комисия по наше предложение беше избрана от целия парламент. 9 души, от тях само 2 са от ГЕРБ. И за това така направихме избрана, повтарям, от целия парламент, за да може, като каже КЕВР, това е по тази методика. Цената всички я приемаме. Единственото, което трябваше да направим, и направих колко, поне 4-5 срещи с синдикати, бизнес, работодателски организации, министри, за да стигнем до този модел, да предложим на КЕВР различни изходни данни с тези съкращения, които се направих. Така че като се произнесат за цената, ще видим цената.
А има ли основания за покачване на тока? Според вас?
От една страна се радвам, защото гражданското общество явно, като дойде ГЕРБ на власт, се събужда. Иначе спи дълго в един дълъг сън, понеже има кой да ви слуша, има кой да взима решения, има кой да ви отстъпва и ставате много активни. Що не стъчкувахте, като правиха Цанков камък? Това безумие. Що не ходихте на Белене, когато милиарди се заравяха там? Какво беше това мълчание на агнетата години наред? И сега 3 милиарда и 700 пасиви на НЕК. Как тези пасиви да се избият? С какво? Да продадеме НЕК, да продадеме БЕХ, да го фалираме, да дигнаме цената на тока. Тези 3 милиарда и 700 милиона се трябва да дадат от нашите джобове. На държавата, на вас, на хората. Значи мълчиме, станат веитата, стават американски договори. Що не протестираха, като подписаха договора с американските централи? Тогава нямало ли журналисти? Вие не сте ли били медии?
Ние не сме протестирали, домощи протестират.
Като протестира, това е демокрацията. Да протестира. Аз съм направил всичко, което беше по силите ми отгоре. Ако някой е могъл по-добре, нямало да го задължи НЕК с 3 милиарда и 700. Така че, истински се надявам колегите от КЕВР да си спазват всичко, което е по закон, да сметнат разумно, на базата на изходните данни, честно и да го представят на обществото. Това ще го приема такова, което го
дадат. Изявление на министър-председателят Бойко Борисов и министърът на правосъдието Христо Иванов от 30 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.